Dobré odpoledne, na dvojce jsou připraveny příběhy z kalendáře s datem 10. ledna. U mikrofonu jsou Jan Kovařík
a Monika Valentová. A ty dnešní příběhy mají ve svém datu hned 4 jedničky. 10.1.1901. A to totiž bylo objeveno první...
Zadrž. Kam ten spěch? Co tradiční indicie?
Promiň, já jsem se nechala unést, chtěla jsem to říct. Takže první indicie evidentně zní, to už jsem prozradila, že něco prvního bylo objeveno.
Taky si řekla, kdy to bylo, ale budiš. Já řeknu, že to, co bylo objeveno ve Spojených státech amerických.
No a ta třetí indicie pro ty, kteří ještě nevědí, bude jedno jméno. To sice nesouvisí přímo s naším výročím, ale rozhodně souvisí s tím, že to vlastně bylo objeveno.
Skoro rozumím. Tak já přidám to jméno. John Davison Rockefeller.
Tak co už víte, milí posluchači? Správnou odpověď se každopádně dozvíme hned po následující písničce.
Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce jsou věnovány datu 10. ledna 1901. A to proto, že právě toho dne bylo v americkém Texasu,
konkrétně v oblasti Spindle Top Hill v okrese Jefferson,
nalezeno první velké ložisko ropy, které se stalo základem tamního ropného průmyslu.
Je to přesně tak. Byl to takzvaný Spindletopský vrt a znamenal obrovský boom v ropném průmyslu.
Abychom tomu lépe porozuměli, musíme si připomenout, že v té době se ropa v Americe těžila zejména v Pensylvánii, kde na ní zbohatl mimo jiné pan Rockefeller. V americkém Spindletop Hillu to však nebyl on, kdo vycítil ropu a peníze. Tam to byl geolog a podnikatel Petilou Higgins. Ten považoval oblast okolo Mexického zálivu za ideální.
A evidentně se nemýlil.
No nemýlil, ale to víme my dnes. Tehdy to nevěděl vůbec nikdo.
Kromě pana Higginse.
To máš pravdu, Moniko, ale i Petilou Higgins to přinejlepším tušil. Oslovil několik velkých společností, ale jeho teorie se setkala se značným skepticismem.
Nicméně měl asi diplomatické schopnosti, protože nakonec peníze získal.
Ano, během let bylo za přispění různých společností a finančníků uskutečněno několik vrtů.
Takže se to povedlo.
Ne, naleziště objeveno nebylo.
Ale no tak Honzo, ty mi házíš hračky do kanálu, já chtěla happy end.
Tak to si budeš muset ještě chvíli počkat. V té době je totiž Higgins už považován za blázna a projekt Spindletop je odsouzen k zániku.
Jenomže pan Higgins to nevzdá. Zkusí poslední bláznivý pokus. V novinách nechá zveřejnit inzeráty vybízející geology a inženýry k investicím a světe div se, on se skutečně někdo ozve.
A tak se na podzim roku 1900 začne zase vrtat. Vrtáky se potýkaly s obtížemi písčitého a těžce propustného terénu, ale pan Higgins se nevzdává.
A tak se 10. ledna roku 1901 všichni přítomní dočkali velkolepé podívané.
Vytryskla ropa a dosahovala výšky 100 metrů, tak silný to byl proud. Jestli si to neumíte představit, jeďte do Plzně na náměstí Republiky a podívejte se, jak vysoko končí věž tamního kostela svatého Bartoloměje. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, dnes řekl bych zvůní ropy. Všichni jste už někdy slyšeli pojmy jako ropný baron, ropné impérium, ropný boom jsme řekli i my dnes a podobně. Je důležité si uvědomit, že novodobá scháňka po ropě se datuje zhruba od poloviny 19. století.
Takže bychom mohli říct, a zase ta průmyslová revoluce.
Ano, mohli. Právě průmyslová revoluce vyvolala obrovskou poptávku po nějakém levnějším a praktičtějším palivu.
Skoro by se chtělo říct, že uhlí už lidem nevonilo, ale to by ho nesměla nahradit právě ropa. Ropa ale nebyla lidem neznámá už mnohem dříve, než se spustil onen ropný boom.
Opět máš pravdu. Ropa byla využívána už původními obyvateli Ameriky. Ti po celá staletí používali jednak jako barvivo na kůži při domorodých obřadech, ale taky k léčebným účelům.
Pro olejovitou zapáchající kapalinu, která na mnoha místech vyvěrala ze země, našli využití i španělští průzkumníci v polovině 16. století.
Počkej, taky se pomalovávali?
No ne, úplně celý, jenom boty.
Nerozumím.
Přišli totiž na to, že se dá ten mazlavý olej využít na to, aby zvýšili voděodolnost svých bot.
No jistě. Od bot pak nebylo daleko k tomu, aby se ropa začala používat k natírání lodních trupů. I ty přece potřebovaly být voděodolné. Ale tím to neskončilo, že ne?
Ne, kdepak. Ropa se využívala jako topidlo a taky ke svícení.
Pochopitelně, protože na žárovku si budeme muset ještě počkat. Taky to bylo vhodné mazivo vozů a některých nástrojů.
Přestože byla ropa tedy lidem známa již ve starověku, její všestrannost a rentabilnost si začaly uvědomovat až mnohem později.
Ale nakonec ji lidstvo objevilo a už nám samozřejmě nestačilo to málo, které na povrch přišlo samo.
Takže byla jen otázka času, než se nějaký ziskuchtivý podnikavec začne věnovat o něm tajemným podzemním nádržím, zdrojům takzvaného černého zlata.
Je mi to jasné. Byla jen otázka času, kdy se v tom začne někdo vrtat. Na dvojce se teď v příbězích z kalendáře podíváme na muže, který stál u zrodu texaského ropného boomu. Pan Pettilow Higgins. Takže kolegyně, co o něm víme?
Tak pane kolego, třeba to, že vychodil jen 4 třídy a potom nastoupil do učení ke svému otci.
Pan otec byl geolog?
Ne, puškař.
Aha, takže pan ropný magnát začal zhruba v 10 letech vyrábět zbraně?
No, vypadá to tak. On z něj taky nevyrostl žádný svatoušek.
Ale nepovídej.
No, jak bys Honzo přeložil do češtiny violent troublemaker?
No, panečku, tedy to by bylo asi tak něco jako násilný, případně násilnický potížista.
Bingo, právě si nám popsal pana ropného barona v jenošských letech. Když mu bylo 17, tak dělal potíže v černošském baptistickém kostele, ale jako na potvoru tam byl zrovna zástupce šerifa.
Řekl bych, že tohle nemůže dopadnout dobře.
Ne, nedopadlo. Šerif vystřelil výstražnou ránu nad Pettilovu hlavu, ale Pettilo palbu opětoval. Šerif ji taky opětoval a střelil Pettila do levé ruky. Ta rána se mu později zanítila a Pettilo o ruku přišel.
Tak se přiznám, že takové drama jsem opravdu nečekal. No ale nakonec dopadl ještě dobře.
No to jo, ale on ještě není konec. Ten šerif to totiž nepřežil a Pettilo byl obviněn z vraždy.
Tak tedy, milá kolegyně, já čekal miliardářskou pohádku a zatím vyprávíme poněkud zdivočelý western.
Jo, holt jsme v roce 1880.
No takže skončil ve vězení.
Ne, jak jsem říkala, jsme v roce 1880. Porota ho osvobodila, protože střílel v sebeobraně. Potom žil na samotě poblíž hranic Texasu a Louisiany.
Dobře, všechno beru. A jak se z něj tedy stane ten ropný magnát?
Baptisté.
Už zase?
V roce 1885 se zúčastnil baptistického setkání a rozhodl se stát křesťanem. Odstěhoval se do Beaumontu v Texasu se záměrem věnovat se biznisu.
No a světe div se, ono se to povedlo.
Nebyla to snadná cesta, ale ano, nakonec se to povedlo.
Řeknu vám, milá kolegyně, teď už to opravdu připomíná příběh z hollywoodského filmu.
Dnes 10. ledna si připomínáme výročí objevení ložiska ropy v Texasu. Ano, dámy a pánové, posloucháte příběhy z kalendáře na dvojce, dnes v sestavě Monika Valentová a Jan Kovařík. Představili jsme si geologa a podnikatele Pettilow Higginse, který kvůli mladické nerozmážnosti sice přišel o paži, nicméně i s jednou rukou dokázal vrtat a vrtat, až tu ropu nakonec vyvrtal.
Zda se tohle černé zlato nachází jen na americkém kontinentě, nebo zda máme nějaký alespoň malý závdaveček i my, o tom budeme mluvit v následujících minutách. Musíme také rozklíčovat, kde se pan J.D. Rockefeller vzal mezi našimi dnešními indiciemi a který Němec křestním jménem Karl může za to, že po ropě byl a dodnes je takový hlad po celém světě. Ropný boom v Texasu dnes připomínají příběhy z kalendáře na dvojce. Od mikrofonu je vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová.
Mě by, Honzo, zajímalo, jak je to s ropou u nás. Taky se nám skrývají pod nohama miliardy dolarů.
Copak, chystáš se s krumpáčem do parku?
To asi ne, ale za úvahu by to možná stálo, když to zvládne jednoruký dřevorubec z Texasu.
No, ropné zásoby České republiky se nacházejí především v Jihomoravském kraji.
Ale ne.
No copak?
To je tedy dilema, ropa nebo vinohrady. Doufám, že vyhraje víno tedy za sebe.
Neboj, jedná se o relativně malé ropné naleziště. Třeba v roce 2005 tam bylo extrahováno asi 340 tisíc metrů krychlových surové ropy.
To jsme ji začali těžit až v 21. století? Co jsme dělali do té doby? Vlastně to víno, tak to bylo rozumné.
Kde pak? Zas tak pozadu jsme nebyli. První těžba ropy pro komerční účely se u nás datuje na počátek 20. století. Přesněji to byl rok 1919.
Tak aspoň, že máme svou vlastní ropu.
Nenech se zmýlit, produkce ropy na Moravě pokrývá jen nepatrné procento naší poptávky, celkové poptávky naší země. Například na přelomu tisíciletí v roce 1999 bylo vytěženo 176 kilotun ropy.
A to je hodně nebo málo?
No to si posuď sama. Téhož roku jí bylo dovezeno téměř 6 tisíc kilotun.
Aha, tak to je jako když plivne, tak to se o to víno snad bát nemusí. Musíme.
Taky si myslím. Ale kdo ví, kolik ropy a kde se u nás ještě ukrývá?
Takže by jsme si přece jenom vzali ten krumpáč a vyrazili někam?
Já asi bych to nechal otevřené, protože třeba v roce 2017 těžařská společnost MND objevila, prosím tě, neviděš se, znovu na jižní Moravě ložisko se zásobami ropy a zemního plynu v hodnotě přes 3,5 miliardy korun. Ložisko prý ukrývá přes 3 miliony barelů ropy a 100 milionů kubíků plynu.
No tak to je ale milý nález. Teda minimálně pro tu těžařskou společnost. Já doufám, že to neleží pod vinohradem.
Určitě ne. Tedy taky doufám. A teď už je čas na další písničku. V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce jsme jméno Petilou Higgins už dnes skloňovali několikrát a není divu. Padlo tu ovšem ještě jedno jméno, které se nedá opomenout. Chce-li člověk mluvit o ropě, magnátech a miliardářích.
Myslíš snad Honzo prvního amerického miliardáře?
Ano, myslím muže, který je mnohými považován za nejbohatšího člověka vůbec. Pana Johna Davisona Rockefellera.
Co si mám představit pod pojmem úplně nejbohatší?
No, nejradši bych ti odpověděl souslovím nechutně bohatý ve stylu Pretty Woman, ale budu konkrétnější. Představ si, že jmění nejbohatšího člověka současnosti se odhaduje mezi 180 a 190 miliardami dolarů.
Tak to jsi mi moc nepomohl, to si umím představit jen velmi těžko, ale dobře.
Fixuj tu číslici, jde o srovnání. Jmění Johna Rockefellera v době jeho smrti, tedy v roce 1937, činilo 1,4 miliardy dolarů.
Prosím tě, a to by dnes bylo kolik?
Ano, správná otázka. V přepočtu na dnešní peníze by se jednalo o částku převyšující 300 miliard dolarů. V roce 1937 to bylo 1,5% hrubého domácího produktu celých Spojených států.
Pane jo, v rukou jediného člověka.
No, navíc v rukou člověka, který jako teenager žil jako tulák a byl znám, co by nepřítel tradiční morálky.
To vypadá, jako by to u ropných magnátů bylo nějaké nepsané pravidlo.
Ano, minimálně to v té době tak vypadalo. Dlouho mu to ovšem nevydrželo, teď už mluvím opět o Rockefellerovi. Ve 24 letech založil se svými přáteli malou rafinerii v Clevelandu.
Taky tuláci?
Kdo ví, možná ano. Když bylo Rockefellerovi 30, položili základní stavební kámen budoucího ropného impéria jménem Standard Oil.
Ano, a to byl právě ten ropný gigant, který postupně skoupil ostatní rafinérie a zároveň ovládl většinu ropovodů a zpracovatelských závodů.
Standard Oil tehdy skoupila 22 z 26 konkurenčních závodů v Clevelandu. Tento krok se zapsal do dějin biznisu jako Clevelandský masakr.
Trefné označení. A tento masakr zrodil nejbohatšího ropného magnáta všech dob, Johna Davisona Rockefellera.
Ropa, o níž se dnes hodně mluví v příbězích z kalendáře na dvojce, je surovinou, na které zbohatli mnozí. Světovou ekonomiku ovlivňuje už více než 100 let.
A to se přece podařilo v dějinách jen málo které surovině. Jednou asi i ropě odzvoní hrana.
No, mám jednak pocit, že to slyším skoro, jak zvoní. A hlavně, budete se možná divit, ale jednou už to tak málem vypadalo.
Vážně, a kdy to bylo?
No přesně tehdy, kdy Thomas Alva Edison se svou žárovkou umožnil Američanům zbavit se definitivně petrolejových lamp.
No jistě, žárovka, ale nakonec to evidentně nevyšlo.
Nevyšlo. Jako první se jali situaci řešit samotní ropní magnáti, konkrétně Standard Oil.
Tedy Imperium pana Rockefellera.
Přesně, dobře si to pamatuješ. Standard Oil ve snaze vytvořit nová odbytiště pro své produkty uvedla na trh první kotle na ropu, a to pro továrny, lodě a lokomotivy.
A hlad po ropě mohl pokračovat.
Ano, ovšem definitivní spása ropných impérií přišla úplně odjinud.
Že by to bylo z druhé strany Atlantiku?
Je to tak?
A já už asi vím, jestli pak to nebyl jistý Němec jménem Karl.
Ano, byl to Karl. Když Karl Benz zdokonalil spalovací motor, spolu vytvořil tak odbytiště pro ropné produkty do té doby nevídaných rozměrů.
Automobilový průmysl.
Význam ropy, co by nové suroviny v dopravě, navíc rychle podtrhla první světová válka.
No jistě, spousta strojů, které musí něco pohánět.
V první řadě to bylo námořnictvo, hned v závěsu pak letadla, tanky nebo nákladní auta, která zásobovala frontu.
A z ropy je rázem surovina číslo jedna.
Je to tak, jak říkáš. Z ropy je strategická surovina. A tak se v ropném průmyslu silně angažují i vlády jednotlivých zemí.
A od té doby už, zdá se, poptávka neklesla.
Může se to tak jevit, ale je to tak, že s ropou to šlo nahoru, dolů. Tu a tam převyšovala nabídka, jindy zase poptávka.
Ta poptávka ale nikdy neustala, čehož jsme ostatně svědky dodnes.
No a to houpání nahoru a dolů taky ne, což člověk snadno pozná, když občas jede načerpat benzín nebo naftu do svého auta.
Bylo to 10. ledna roku 1901 v americkém Texasu.
Jistý podnikatel a amatérský geolog si zkrátka nenechal vymluvit, že v oblasti Spindletop Hill v okrese Jefferson se nachází naleziště ropy.
Jmenoval se Petillo Higgins. Vymluvit se mu to snažili mnozí. On však přesto neúnavně pokračoval ve vrtech a hledání ropy. Několik let byl neúspěšný. To se ale změnilo právě onoho 10. ledna.
Ropa vytryskla a její proud dosahoval 100-metrové výšky.
Bylo odhaleno naleziště, které předčilo všechna předešlá dohromady.
Ve Spindletopu začali zanedlouho zpracovávat 100 000 barelů denně. To bylo do té doby naprosto nevídané množství.
Zkrátka začal ropný boom. A teď přišla chvíle na nějaká ta moudrá slova na závěr. Nějaký ropný citát bychom měli, Honzo.
No není to úplně ropný citát, ale scénárista dnešních příběhů z kalendáře Jakub Šafránek se domnívá, že by se mohlo hodit jedno australské přísloví.
No tak jsem s ním.
Víte, já ukecám každého. Já třeba i prodám ropu Arabům.
Tak to je krásné. A i tobě bych to možná věřila.
Ano, a zdaleka to nemusí být jenom australské přísloví. No, ať už ropu využíváte nebo ne, oni člověk využívá, i když nejezdí autem, je všudy přítomná. Važme si okamžiku, kdy to v roce 1901 začalo, protože mám takový nejistý dojem, že za pár let to skončí.
Tak nevím, jestli je to optimistický nebo pesimistický závěr, ale já dodám něco optimistického, alespoň pro nás s Honzou, že zase příště tady pro vás budou příběhy z kalendáře.
Na to se můžete spolehnout. Naschledanou.